ሰላም ከመይ ተምስዩ ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብናይል ሳት ዝፍኖ መደብና ቃለ መጠይቕ ምስ ሄርማን ኮሆን ኩነታት ኤድስ ኣብ ኤርትራ ሒዙ ኣሎ ንሎሚ ሓሙስ 14 ታሕሳስ 2017 ወይ ገብረ
ኣይፈለጥውን
ኣብ ኢትዮጵያ ዕለታይ ሓስከዋን ታሕሳስ 2010 ዜና ይቕድም ካብ ገብረ መድህን ርእቶኹም እውን ሙዚቃን ኣብ መዛዘሚ ንኺድ
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምዕራብ ወለጋ ከተማታት ነጆን ጊምቢን ኣብ ጨለንቆን ኣበየ ዩኒቨርስታትን ዝተፈፀሙ ቅትለታትን ብምቋምን ጠጠው ንክብልን ናይ ፖለቲካ እስርዋት ድማ ክፍትሑን ከምኡውን ካብ ክልል ሶማልያ ምምዝባል ዜጋታት ጠጠው ክብልን ብምሕታት ሰላማዊ ናይ ተቃውሞ ሰልፍታት ተኻይዶም ኣብ ክልቲኡ ቦታታት ዝተኻየደ ሰልፊ ፖሊስን ምምሕዳርን ናይተን ከተማታትን ብምትሕባሮም ብሰላም ተዛዚሙሎ ይብል ጸብጻብ ትጁቤ ኩሳ። ናይ ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያን ህዝብታት ናይ ሰላም ተበግሶ ብዝብል ስም ዝንቀሳቐስ ኣካል ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ዘሎ ኩነታት ሰላም ንምቕያር ከም ዝተለዓለ ፍሊጡ ሰለብሪቲ ኢቨንት ዝተባሃለ ዘይመንግስታዊ ትካል ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራን ህዝብታት ናይ ሰላም ተበግሶ ኮሚቴታት ምጥያሾም ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዘዳለዎ መድረኽ ገሊጹ ኣሎ። ብወገን ኤርትራ ናይቲ ኮሚቴ ኣባል ኣቶ ይስሓቅ የሰፍ እቲ ኮሚቴ ካብ ተጽዕኖ ነፃ ምዃኑ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብቲ መድረኽ መጽናዕታዊ ጽሑፍ ዘቕረቡ ፕሮፌሰር መድሃኒት ኣደሰ ኣብዚ ሕዚ እዋን ብዘሎ ኩነታት ዓለም ስሩዓት ናይ ድሕነትን ናይ ሰላምን ውዳበታት ንጸጋማትና ንምፍታሕ ኣይከኣሉን ይብሉ።
The conventional security organizations, regional organizations are not fit for the purpose now.
ስሩዓት ከባብያዊ ናይ ድሕነት ውዳበታት ሎሚ ነዚ ስራሕ ብቕዓት ኣይኮኑን። እዞም ውድባት እዚኦም ንጸገማትና ክፈትሑልና እዮም ኢልና ኣይንጽበን። ሓድሽ ግዜያዊ ናይ ኣብዝሓ ርክባት ቀይሕ ባሕሪ ሓዊሱ ኣብ መላእ ኣፍሪቃ ይቀላቀሉ እዮም ዘለዉ። ዓለም ለኸ ትካላት ሓይሎም ይስእኑ ኣለዉ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ብኣፍቃሪነት ህዝባውነት ይኹን ድልየት ካብ ምስኣን ወይ ሓደሽቲ መፁ ብዘሎ ሓይልታት ይኹን ዓለም ለኸ ሃዋህው ይልወጥ እዩ ዘሎ። እዚ ለውጢ ድማ ንዓናድ ዝጥዕም ኣይኮነን። ነዚ እውን ካልኦት መንገድታትን ብልሓትን ክንደሊ ዝግባአና።
ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ህዝብታት ኮሚቴታት ተበግሶ ሰላም ኣብ ዝቕፅሉ ሰሙናት ንዝፍፀሙ ተግባራትን ፕሮግራማትን ኣቕሪቦም ኣለዉ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። ሓደ ዓርሰ ቕትለታዊ ኣብ ዋና ከተማ ሞቓዲሾ ኣብ ዝርከብ ዋና ማእኸል መሰልጠኒ ፖሊስ ብዝተኮሶ ቦምብ እንተወሓደ ን18 ፖላይስ ብምቕታል ንካልኦት 15 ድማ ከም ዘቕሰለ ሰበ ስልጣን ፖሊስ ገሊፆም። ግዜያዊ ኮሚሽነር ፖሊስ ጀነራል ሙኽታር ሑሴን ኣፍራሕ እቲ መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ፖሊስ መሲሉ ናብቲ መሰልጠኒ ፖሊስ ከም ዝኣተው ሓቢሮም። ኣብ መበል 74 ዓመት ዝኽሪ ሃገራዊ ሓይሊ ፖሊስ ንዝካየድ ምርኢት እናተለማመዱ ከለዉ እዩ እቲ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ዘሎ። ኣኽራሪ ጉጅለ ኣልሸባብ ን27 ፖላይስ ቀቲለ ክብል ሓላፍነት ወሲዱ ኣሎ። ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማልያ ሓሰን ዓሊ ኸይር ነቲ ዓርሰ ቕትለታዊ መጥቃዕቲ ኮኒኖም ኣለዉ። ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሂማን ራይትስ ዎች መኮንናት ፖሊስ ኬንያ ኣብ እዋን ናይ ዝዓመት ፕሬዚዳንታዊ ምርጫ ንብዙሓት ደቂ ኣንስትዮ ደፊሮምን ንስቪላት ቐጥቂጦምን ኣለዉ ኢሉ። ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ከምኡውን ኣብ ልዕሊ ሰብኡት ሰፊሕ ፆታዊ ዓመፅ ተፈጺሙ ክብል እቲ ተሓላቕ ሰብኣዊ መሰላት ሎማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዘውፅኦ ሓዱሽ ጸብጻብ ሓቢሩ ኣሎ። ሂማን ራይትስ ዎችን ካልኦት ተሓላቕቲ ሰብኣዊ መሰላትን ፖሊስ ኣብ ልዕሊ ናይ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ካብ ዓቐን ላዕሊ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ መቕተልቲ መውቃዕቲ ከምኡ እውን ምውራርን ምዕናውን ንብረት ፈጺሞም ይብል። ዋና ሓላፊ ፖሊስ ኬንያ ጆሴፍ በይንት ግን ኩምራ ሓሶት ክብሉ ነቲ ጸብጻብ ብምንጻግ ሁማን ራይትስ ዎች መርትዖ ከቕርብ ጸዊዖም ኣለዉ። ናይ ሕብራት መንግስታት ዋና ፀሓፊ ፍሉይ ኣማኻሪ ምክልኻል ምፅናት ዘርኢ ኣዳማ ዲየንግ ንናይ ሕብራት መንግስታት ተልእኾ ደቡብ ሱዳን ስራሕ ተኸላኺሎም። ዲየንግ ንቪኦኤ ኣብ ዝሃቦ ቃል ብዛዕባ 12,000 ኣባላት ዝሓቆፈ ዓቃብ ሰላም ሕብራት መንግስታት ብቤት ምክሪ ፀጥታ ንዝተዋሃበ ስልጣን ብዝምልከት ንዜጋታት ደቡብ ሱዳን መምሃራር ላይ እዩ ኢሎም። ላዕለዋይ ዲፕሎማት ዓቀብ ሰላም ኣብ ጁባን ካልኦት ከተማታት ብሰንኪ ዝነበረ ውግእ ተቐርቂሮም ናይ ዝነበሩ ኣሽሓት ደቡብ ሱዳናውያን ሂወት ኣድሒኖም እዮም ኢሎም። ኣብ መወዳእታ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ኒክ ሃለይ ኢሎም ማዓንቲ ሓሙስ ኣብ ዝሃብኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ኢራን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ዓለም ዝቐፀለቶ ናይ ምዝራግ ምንቅስቓሳት ከም ዝገልጻ ዘበፅሐና ዜና ሓቢሩ። ሃሊ ኢራን ባሎስቲክ ሚሳይል ከይተካይድ ዝፅውዕ ምስ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ፣ ብሪታንያ፣ ቻይና፣ ፈረንሳይ፣ ሩስያን ጀርመንን ዝኣተወቶ ናይ ኒውክሌር ስምምዕ ርእቶ ክህባሉ እየን ቅድሚ እቲ መግለፂ ኣብ ዝወፅእ ሓበሬታ ኢራን ንዓለም ግቡኣታ ተኽብር ከም ዘየላን ምንቅስቓሳታ ንምሕባእ ትፍትን ከም ዘላን ጭብርጡ መርትዖ ከቕርባ እየን ይብል። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኒውክለራዊ ስምምዕ ክነፅግዎ ጸኒሖም እዮም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
የቐኒየና ግብሪ ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑ ኣለኹም። ዜና ክሰመ ጸኒሕና ናብ ብድሒ ዜና ክንሓልፍ።
ኣብ ክልል ኦሮምያ ዞባ ምብራቅ ሃረርጌ ጨለንቆን ከባቢኡን ሎሙቕነ ተፈጢሩ ዝተባሃለ ጎንፂ ብሰንበት ካብታ ከተማ ውፅእ ኣብ ዝበለን ምስ ክሊ ሶማሌ ዝዳወብን ሰርካማ ትበሃል ቦታ ዝሰፈሩ ዕጡቃት ሓይልታት ኣብ ልዕሊ ነባርቲ ከባቢ ብዝኸፈት ውሃን ድበታዊ መጥቃዕቲ ሓደ ሰብ ምስ ተቐትለ ሰባት ናብ ምምሕዳር ከይዶም ህዝብና እናተወደዩ ሓለዋ ይገበረሉ ኢሎም ኣብዝተኣኻኸብሉ እዋን ተፈፂሙ ዝበልዎ ሓደ ስሞም ዘይተገልፀ ነባሪ ከምዚ ክብሉ ይገልጹ።
መከላከያ ሴት እንደመጣ ይሰውትን መጥቶ
መከላኸሊ ካበይ ከም ዝመፁ ኣይፍለጥን። ኣብ ልዕሊቶም ቆልዑ ተኽሲ ከፊቶም ኣብ ጨለንቆ ከተማ ማለት እዩ። ብድሕሪኡ ናብ ሃረር ዝወስድ መንገዲ ጨለንቆ ዘድበዩ መከላኸሊ ከዓ ቢቴ ኣብ ዝተባሃለ ገጠር ቦታ ብሓባር መሸላ ንምቁራፅ ዝተኣከቡ 7 ሓረስቶስ ኮፍ ኣብ ዝበሉሉ ቀቲሎሞም።
ምምሕዳር ክልል ኦሮምያ ኣብ ጨለንቆ መን ከም ዝኣዘዞ ዘይፍለጥ ሓይሊ መከላኸሊ 15 ሰባት ቀቲሉ 14 ኣቕሲሉ ክብል ምግላፁን እዚ ብቕልጡፍ ተጻርዩ ተሓታትነት ክህሉ ከም ዝሓተተን ትማሊ ምግላፁ ተገሊጹ እዩ። ናይ ምብራቕ ሃረርጌ ምክትል ሓላፊት ቤት ፅሕፈት ኮሚኒኬሽን ወይዘሮ ፈዲላ ዳውድ ትማሊ ንቪኦኤ ክፍሊ ኣፋን ኦሮሞ ንመሳርሕትና ጃለኒ ገመዳ ከምዚ ኢለን ነይረን።
ራያን እቲ ሰብ እያ ንቡ ለምጎን ክቀሸኒ ገላፈተን
ሰራዊት መከላኸሊ ህይወት 15 ዜጋታትና ኣጥፊኡሎ። እዚ ምስ ዶብ ዝተተሓሓዘ ኣይኮነን። መንእሰይ ይኹን ካልእ ሕቶ መሰል እናቕረበ ከሎ እዩ ተቐቲሉ ኢለን። ብካልእ ወገን ክልተ ተጋሩ ተምሃሮ ኣብ ዝሓለፈ ሶኒ ዝተቐትልሉ ዩኒቨርስቲ ወለጋ ቅፅሪ ሻምቡ ብዝምልክት ሓደ ሰራሕተኛት ዩኒቨርስቲ ከምዚ ይብሉ።
ጥሩ ሪሌሽን ናቸው የነበራቸው ተማሪዎች
ተምሃሮ ንሕድሕዶም ጽቡቕ ርክብ እዩ ነይርዎም። እዚ ዝተኸስተ ድሕሪቲ ናይ ዓዲግራት ቅትለት እዩ። ተምሃሮ ካብ ዝተፈላለያ ሚድያ ብምስማዕ እዮም ነዚ ፈጺሞሞ ኣምሓራን ኦሮሞን ሓደ ኢና ብምባል።
ብድሕሪኡ ምክትል ፕረዚደንት እቲ ዩኒቨርሲቲ ኣኼባ ፀዊዖም ናብ ንቡር ምምሃርን ምስትምሃርን ከይዲ ይመለስ እንተበሉ እኳ ተምሃሮ ፈሪሆም ክሳብ ትማሊ ከም ዘይተመልሱ እቶም ሽሞም ዘይተገልፀ ሰራሕተኛት ዩኒቨርሲቲ ገሊፆም፣ ግን ካልእ ጎንፂ ከም ዘይነበረ እውን ሓቢሮም ኣለዉ። ብካልእ ወገን ከዓ ነባሪ ከተማ ኣምቦ ናይ 3 መዓልትታት ኣድማ ይገብር ኣሎ ክብሉ ሓደ ስሞም ዘይተገልፀ ነባሪ ይዘረቡ።
ኣብ ኣምቦ ከተማ ነቶም ኣብ ወረዳ ጨለንቆ ወገናትና ብሓይሊ መከላኸሊ ሰራዊት ዝተቐትሉ ንሰለስተ መዓልትታት ንምዝካር እዩ ናይ 3 መዓልትታት ኣድማ ክግበር መፀዋዕታ ተገይሩ ዘሎ። ኣብ ሓዘን ኢና ዘለና። እቲ ኣድማ ካብ ትማሊ ረቡዕ ጀሚሩ ክሳብ ዓርቢ ክጸንሕ እዩ። ሆቴላት፣ ባንክታት፣ ኣባይቲ ንግዲ ተዓጽዮም ኣለዉ።
تمارو يونيفرسيتي امبو تقاومو بمقبارهم نابتو خبابي امونغو زتوافرو بوليس تخللن فيدرال حايلن تخسز تحوسو قنص خمس تفترون ازم نباري قلتو بوليس اوروميا نتتقاومو نحنا خنرقاقو انا نعان حدقلنا حايلي فيدرال بوليس كي تقاتو يلوم تخس خمس خفتو لومن بتو قنصي زموتن زغسلن مهلاو كم زو سمعون حانتو قلت شعات عمد قول عبد اي توقع هوسبيتال كم تركبن وانت زاريبو مالو ازم نباري بخالو زينا خاء ابسمين وولو كبابي ورقيسة تفتيرو أبستبها لغنصون ساقم كمزنا برت مالي تقليزون يريو إذا خمزيلن كلو سرعة ملوء بملوء كدم مفر راسو منغست يونايتد سيس كلو موغنات زا الساتف قبائي أداليو حدش ديموكراسيا وسرعة نخزر قح شمقل نمحتات أمرار حاحوحات أتصبيو كحاسبو اللي يقب أخبلو نايك أدم أمبسادر يونايتد سيس نبرو هرمان كوهن تمالي أمناي تويتر ملوقتهم قليز أمالو
كبرات سمعتي بزعبابي توبيا جلنقون شامبون استخيد استفسن قتلتات عملكتو سلامون عباته زدالو مدابيكم كسامل صنيحكم ناب كلمة أيق مس هيرمان كوهن كن حلف
أما جمريا تيس عطات مخطر منيستر وزع يونايتد ستيس نقودات أفريكا زنبرو هيرمان كوهن تمالي أبززرقحو ناي تويتر مالغتي ኣብ ኢትዮጵያ ሕግን ስርዓትን መልዩ ቅድመ ምፍራሱ መንግስቲ ኢትዮጵያ ሽምግልና ዩናይትድ ስቴትስ ክሓትት ጸዊዖም ሄርማን ኮሆን ኣብቲ መልእኽቶም ሕግን ስርዓትን ቅድመ ምፍራሱ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኩሎም ዝምልከቶም ወገናት ዝሳተፍሉ ጉባኤ ከዳሉ መሪሕነት ህወሓት ክሓትት ኣለዎ ይብሉ እዚ እንታይ ማለት እዩ ዝብል ሕቶ ሒዙ ሰሎሞን ዓባተ ኣዘራሪብዎም ኣሎ ተወሎ ወለ ገብርኤል ኣሕፅር ኣቢሉ ከቕርቦ እዩ
ካብ 1989 ክሳብ 1993 ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ነይሩ ኣብ ሚኒስትሪ ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ሽዑኡ ኣብ መንጎ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራን ስርዓት መንግስቱ ሃይለማርያምን ከምኡውን ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ዝግበር ዝነበረ ናይ ሽምግልና ስራሕ ብኣላዛቢ ይፍለጥ ድሕሪኡ እውን ብዛዕባ ኩነታት እቲ ዞባ ካብ ምዝራብ ኣይዕረፈን ሕጂ ትማሊ ድማ ንኩነታት ኢትዮጵያ መልኪቱ ትዊት ገይሩ ህወሓት ሽምግልና ኣሜሪካ ክሓስበሉ ዝፅውዕ መልእኽቲ እንታይ ማለትካ እዩ ኢልዎ ኣባልና ሰሎሞን ኣባተ
ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ዝብሎ ዘሎ ይሰምዕ ኣለኹ
ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰባት ብወታደራት ዝፍጸም ዘሎ መቕተልቲ ከም ዘሻቐሎ ይሕብር ኣሎ ስለዚ ካብ መሓዛ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኤምባሲና ነዚ ክሰምዕ ከለኹ እቲ ኩነታት ካብ ቁፅፅር መንግስቲ ይወፅእ ከም ዘሎ እዩ ዝርዳእኒ
ሄርማን ኮሆን ነቲ ኩነታት ምስቲ ቀዲሙ ዝነበረ ስርዓት ብምዝማድ ሕጂ እውን ፋሕፋሕ ምባል ከይመፅእ የሰክፈኒ ይብል ማዕረክንደይ ቀሪብካ ትከታተሎ ኮንካ ኢኻ ዝብል ሕቶ እውን ቀሪቡሉ
መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘውፅኦ መግለፂ ብቐሊል ኣይርዮን እየ ብዛዕባ ህዝባዊ ናዕቢ ክዛረቡ ከለዉ ኣና ኢሰ ኣይርዮን እየ ንሳቶም እውን ከቢድ ጸገም እንተዘይኮይኑ ስቕ ኢሎም ኣይዛረቡን እዮም
መንግስቲ ኣሜሪካ ክሻቐል ከሎ ኣነ እውን ይሻቐል እየ ዝብል ኣምባሳደር ሄርማን ኮሆን ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ዝነበረ ሕጂ ተተካኢ ሓላፊ ጉዳያት ኣፍሪቃ ዘሎ ዶናልድ ያማማቶ ዝኣምኖ ምንጪ ምዃኑ ይጠቕሶ ሄርማን ኮሆን ቅድሚ 26 ዓመታት ሽምግልና ኣትዩ ነይሩ ኣብ እዋን ስርዓት መንግስቱ ሃይለ ማርያም ሽዑኡ እዚ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ክመጽኡ ኢልካ ሓሲብካ ዶ ነርካ ይምልስ
ኣይኮነን ብከምዚ ኣሓሰብ ኩሉን ኣብ ድሕሪ ለንደን ኣብ ዝተገብረ ጉባኤ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝተገብረ ጉባኤ እውን ከም ተዓዛቢ ተሳቲፈ ነይረ ብዙሓት ጉጅለታት ምስታፎምን ሓባራዊ ስምምዕ ምግባሮምን ዴሞክራሲያዊ ስርዓት ክትከል እዩ ዝብል ተስፋ ሂቡኒ ነይሩ ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ግን ኣይሰርሐን
ኣምባሳደር ሄርማን ኮሆን ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር መለስ ዜናዊ ድሕሩ ድማ ምስ ሚኒስትር ወፃኢ ነበር ስዩም መስፍን ነዚ ጉዳይ ይዛረብሉ ከም ዝነበሩ ይገልጽ ኢኮኖምያውን ፖለቲካውን ምምርቓሕ የለን ይብሎም ነይረ ንእሽቶ ጉጅለ ስልጣን ሒዙ ክዘልቕ ኣይክእልን እዩ ምስክሩ ድማ እዚ ሕጂ ንሪዮ ዘለና ኩነታት እዩ ይብል ስለምንታይ ነፂልካ ሕወሓት ኢልካ ዝብል ሕቶ ዝቐረበሉ ሄርማን ኮሆን ንሶም እዮም ነቲ ፖለቲካውን ኢኮኖምያውን ኩነታት እተሃገር ዝቆጻጸሩ ብድሕሪት እዚ ሕጂ ንሪዮ ዘለና ብወታደራዊ ሓይሊ ዝፍጸም ቅትለት ዘለዉ ንሳቶም ስለ ዝኾኑ እየ ይብል እቲ ጉባኤ ሽምግልና ዝብል ሓሳብ ወገን ዩናይትድ ስቴትስ ክቐርብ ከ ዘይተሓትት ንዝብል ሕቶ ድማ ንሱ እውን ግቡእ እዩ ከምኡ ይገብር ኣለኹ እየ ያማማቶ መሓዛ እዩ ኩሉ ሻዕ ንዛረብ ኢና ክትግበር ድማ ይኽእል እዩ ይብል ኩሎም ዝሳተፍሉ ጉባኤ ሽምግልና ኢትዮጵያ። ድምፂ ኣሜሪካ ትሰምዑለኹም ክቡራ ሰማዕቲ ኣብ ዘረባና ኣብ መእተዊ ዝጠፍኣትኒ ዕለት ኣብ ኢትዮጵያ ሎሚ 5 ታሕሳስ እዩ 2010 ክንሓልፍ ናብ ተረኛ መደብ ጥዕና። ኣብ ኤርትራ ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ወሪዱ ኣንጻር ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ብዝግበር ዘሎ ንጥፈታት መጠን ምትሕልላፍ ካብ ኣደ ናብ ዕሸል ከምኡ እውን ኣብ ሓፈሻዊ ህዝቢ ናብ ትሕቲ 100 ከም ዝወረደ እንተኾነ ግን ኣብ ፋይቶትን መራሕቲ መካይንን ብተዛማዲ እቲ ቁፅሪ ልዕል ዝበለ ስለ ዝኾነ ነዚ ንምጉዳል ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ኣሃዱ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ኤች ኣይ ቪ ኤድስን ካልኦት ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ሲስተር ንግስቲ ተስፋ ሚካኤል ንቪኦኤ ገሊጻ። ብርሃነ በርሀ ንመደብ ጥዕና ኣዳልይዎ ኣሎ።
ኣብ ኩሉ መዳይ ኣንጻር ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ብዝግበር ዘሎ ቀጻለ ንጥፈታት ካብ ግዜ ናብ ግዜ ናይ ምጉዳል ኣንፈታት ይረአ ከም ዘሎ ቁፅሪ ምትሕላፍ ኤች ኣይ ቪ ካብ ኣደ ናብ ዕሸል ከምኡውን ሓፈሻ ቁፅሪ ብደረጃ ሃገር ወሪዱ ከም ዘሎን እንተኾነ ግን ኣብ ገለ ጉጅለታት ሕብረተሰብ ልዕል ዝበለ መጠን ስለ ዘሎ እዚ ቁፅሪ እዚ ዘዛነይ ከም ዘይኮነ ኣብ ሚኒስትሪ ጥዕና ሓላፊት ኣሃዱ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ኤች ኣይ ቪ ኤድስን ካልኦት ብፆታዊ ርክብ ዝመሓላለፉ ሕማማትን ሲስተር ንግስቲ ተስፋ ሚካኤል ንቪኦኤ ገሊጻ።
ኩነታት ናይ ኤች ኣይ ቪ ኣብ ኤርትራ ኣብ ድሓን ኩነታት እዩ ዘሎ። ካብ ዓመት ናብ ዓመት እንዳጎደለ እዩ ድመፅእ ዘሎ እጂ እንዳጎደለ መፃሉ ኢና ክንዛነ ዩሉ ኣይግባኣናኒ። ምክንያቱ ኣብቲ ሓፈሻዊ ህዝቢ ክትሪኦ ከለካ ድሓን ትሕቲ 100 ትገፅ ሎ ዓመት ክልተ ዓመት ዝግበረሉ ኣብ ንፅፅራት እሱ ትሕቲ 100 እዩ ዘሎ 084 ካብተን ካብ 24 ላዕሊ ዘለዋ 1524 ከዓኒ 029 ኣሎ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ እቲ ድሓን ኣንፈት እዩ። ኣብቲ ካልእ ዝተገብረ ምርመራታት ኣብ ገለባእታታት ናይ ሕብረተሰብ ግን ከቢድ ኣሎ። ንኣብነት ሕጂ ንደግሞ ኣለና ኣብ ቅድሚ ዓመት ዝተገብረ ኣብ ፋይቶት ወይከዓ መንዝራታት 900 ትገፁ በፂሑ ነይሩ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ እቲ ሓደ ዘሰክፈና ኣብ ከበድቲ መራሕቲ መካይን 200 ኣሎ። 200 ብዙሕ ኣይኮኖም ክትሪኦ ከለካ ግን ካብቲ ናይ ሓፈሻዊ ህዝቢ ቅሩብ ከቢድ ኣሎ። ኣብ እሱራት ከ ኣብ እሱራት ውን መርመራ ንገብር ኢና ብመስ ተሰሪዑ ማለት እዩ። እዚ እውን ኣብቶም ሰብኡት ድሓን ኣብ ደቂ ተባዕትዮ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ከቢድ ስራ እዩ። ሕጂ ኣብዚ ቅሩብ ክሳይ ክገብረ ተኽእል እያ ሓደ ተን እሱራት ደቂ ኣንስትዮ ኣዝየን ውሕዳት እየን ዳርጋ ናብ ሓደ ቤት ማእሰርቲ እየን ኣብ ሙሉእ ሃገር። እንደገና እቲ ናተን ድሕሪ ባይታ ክትሪኦ ከለካ ፋይቶት ዝነበራ ግዳም ሓደር ድኾና ብገለገለ ገበንቲ ኣሰራ ስለ ዝኾና ሙስ ድኾን ክእል ኸውን ይብል ኣብ ክንደኹም ኢልና ንዛነ ግን ስቲል ሕጂ እውን ደጊምና የለና እቲ ውፅኢት ኣይመፅና ኣሎ።
ኣብዚ ሕጂ እዋን ብሓፈሻ ካብ 14 ክሳብ 24 ዝዕድሚዮም ኣብ ዝርከቡ መንእስያት ሓድሽ መልከፍቲ ከም ዝተረኣየ እዚ ቁፅርካ ብተዛማዲ ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ክብ ዝበለ ከም ዝኾነ ዝገለፀት ሲስተር ንግስቲ ነዚ ሕማም እዚ ነበርያ ንብረን ንምግባሩ ብደረጃ ዓለም ካብ 217 ክሳብ 221 ዝወፀ ናይ 5 ዓመት ሸቶ ንምዕዋት ብዕቱብ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ኣብሪሃ።
ኤችኣይቪ ብሓሙሳ ሚእታዊት ከነጉድሎ ውሕድ ከዓ ዘለና ባና ሕጂ ምሕራ ጉዲናየ ናብቲ ዜሮ ገፅ ንምፅሕና ንደሊ ዘለና ሞት ብጠንቀኢድ ዝመፅእ ንምውጋድ ብ75 ሚታዊት ከነጉድሎ ንብል ኣለና። እዚ ተኻልኣይ ሸቶ ኮን ከሎ እቲ ሳልሳይ ሸፈነ ናይ ፀረ ኤች ኣይቪ መድሃኒት 90 ሚታዊት ክቃልዕሉ እዩ ንምብፃሕ እዚ መስተን 3-9 ዓለም ትብላ ዘላ ዋላ ንሕና ንኸሉ ዘለና ማለት እዩ። ወላ ዘን 3-9 መጀመርታውን በተን 3-0 ክጀምሩ ንፈትኹ እንታይ ኢድ ዘሎ 0 ሓድሽ መልከፍቲ ዝበሃል ፍፁም ክህሉ የብሉን እንተላይ ምትሕልላት ካበደና ብሻል ምክልኻል ጥራሕ ደይኮነስ ምውጋድ ክብፃሕ ማለት እዩ። ካልኣይ ዜሮ ብጠንቀኢድ ዝመፅ ሞት ክህሉ የብሉን ኩሎም እቶም ሕሙማትና እንተ መድሃኒት ወሲዶም ኣይክሞትን እዮም ማለት እዩ። እቲ ሳልሳይ ቁሩብ ኣሸጋሪ ኮይኑ ዘሎ ዘሰክፍ ተነፅሎናኣለዎን ከዓ ዜሮ ክበፅሕ ኣሎ። እጂ ኣብዚ ምስ ባህሊ ድዩ ምስ ኣፍልጦ ናይ ሰባት ወሲድካ ተነፅሎናኣለዎን ኣሎ ብመጠኑ ተነፅሎናኣለዎን ድሕሪ ሃሊ ከዓኒ ሰባት ካብ ሕክምና ካሃድሙ እዮም መድሃኒቶም ኣይወስዱን እዮም ከምኡ ምስርኣየ ተካልእ ሰብ እውን ንክምርምር እውን ክርሕቕ እዩ። ሕጂ ነዚአን ዝድርዕ ከዓ ተን 3-9 ኢና ንኸይ እቲ እድሚኡ ድበፅሐ ወዲኹም ጓል ዓቅሚ ኣዳም ድበፅሐ ወይከዓ ዓቅሚ ህዋን ድበፅሐ ጎርዞ ኩነታቶም ክፈልጡሎም ተላ ፀታ ወርክ ፈፂሞም ዝፈልጡ ኮይኖም ወይከዓ ዘይ ውሕ ፀታ ወርክ እንተፈፂሞም ኩነታቶም ክፈልጡ ክእሉ تخلى مدن لعل في سعميتهاي لكأتي سعميتهاي كلها نفس الطرات ملتي نفس الطرات كلهم كنا تحتن كفلت ألون تزيب اللون تبوط يقول عحمز ولد كفلت أيه مثلون كامر هانس كنجمر اللون سلزهنا تزيروخ متي ملتي تخلى أي زين ترى وسيلهم وأكثر تيلهم زمن يصير تعنا زجور إذا قدامي تأخذ دولة نبر مرهاني توم كجمر اللون توم كفتم تسع ميتاوي تسع ميتاوي كام مرهاني كجمر اللون مالتي مرهاني توم نحر جميرهم تسلسيتي تي طقطنا هيك فيروس كتريك أبزي رأي لدرجة بس أبزي تبصي في تسب طق يكونوا دلا يخسر حقل كنا برخل هو تمرح صدر ويعلي يلو يلهاني إن تهجرون حد زبركت طعي زي كهلونا مالتي تدخل حلف وزن وراه السخان عيك عارفه نبي تسع عشر دشين ميتاوي تيجي قد مرهاني توم بتصب جرام زوسو السبت تسع عشر دشين ميتاوي أي محل على فوني حد إزي تنسلس زيرو تبيجسنا أبزن سلس تسعة نقط لالنا أبزينها لك كم تعلم تلوزلا كفشين عسران كفشين سلاسان كأن ذري أنا برون هون تتسعر على مالتي
كسر ولنتاوي أنت مرمرت الناس خيمت خمسة لوز جلس أسيستان قستي أقول تشحن عشر شو منتن حدش أجباب نيفتنا مدم برمرة H I V كتاعتها تومهانو أبرها
كاب عمت بعمت مزح سوي زمرمر له سمعني أشي حد هونو بقول أنت أم زمرمرو كند إنه هنا نفس صارت يمرمر له أنا بتتكلم مالتي حجي تبزح نيزمرمر له سب تبوا إذا جنا بنا زمرو تدري حجي نزي تسعة تسعة هم بتصير نحرقنا كان أم عمل دبل هن كي تخينا زميت قلت أنا ومزح يشجروني وبعسر هذا كنا تعب كفلت كتخلوا لي جن زي بعلقة جبرو مرمرة ويك أجزا خيط كتجبرو مرمرة خم أخونا تعتازو ما دبحتنا إلنا حجي من الوشاب دخلت شحن عصر شو منتن كان بايلوتينا كان فتنو بعلقة مرمرة جبر دخل سب بتلت أفدي جدا جيرو خجبرو سلذي أبز مت كان بايلوت كن جمرينا تبوا ذا سرحنا نحرقينه هم قصرينا بايلوت كن جبرو نحرقينا جن قال الجوس قاس ويت مرت جيرنا أبستو في ليسوا جيرنا شو أبقي البايلوت مس جبرنا أبقي بعتاتات تي تمرتي كن هبينا جليت زلو أبجزهم كلهم خجبرو لهم ويك أبعلهم جب خجبرو زرينا كامنا يكلوا تجارتهم توكسنا جد الجمرو من كده شن عصر شو منتن زهن جمرون ندوالنا
درجة هاجر كل التميتين همسان همشتنا HIV ممرمري تكالات تخفيتن أقلقلو تيهبا همزلوان بدرجة هاجر سابستمز قبو أسر تشح مستي فيروس زنوبرو سبات أتوم تشاعة تشح تتكمتو ينايتي تأرى HIV مدهاني تكمزهونو سندات نايم نسري تعنا يملكت برهان برها ندمس أمريكا كالسمر
يا قنيلنا برهان جدمان أبري توتاتكم
أمريكا ريتي بزعباز الحلفة ما يسمون برنامجكم زي ما يسلم مزمر ده قلة قلة زبالة ما بيرترى حد رزين بهيلالو سخا أنت عيد بيل كتب عسك اللخاسي بخلت عيد كايت باس نمن تايسي أتعنت عيد كاقت أرق اللخاس سلام من أنت مبلش تكون كزبالة يغرز بالنجر كتقبر كتكال على كمالتي زي هنا بمعر تشفني زغبولو دلو أي مسلم يغني لي
عزي كلتا معلتي بزحت عواتنا هم لا لسو سمعنا تحدي إيرترا صنبو غلو تحدي إيرترا صنبو غيرلن تحدي من سياتات لو تحدي من سياتات لو زبرمي عزيس عزي سيسبنا بس اوش إيرترا لولو من نبابرو عزي هم غلو قنزو بخمان قنزو بخلط قومو اللي زي كل أبان قتاهجر وزنبرو زي مخزبي كنيرتا صنبو غلو تبلو عب سيدي زلوها تريو لها عب عال إتيوبيا عب سودان سبيشالي عب ليبيا تغد أزيو دسك حكى أدهم ما كنا تأثير له حتى وسينا ينحلف كبرات عواد كاملين عدفتكم تمال على شو سلهز بكم تسلم اتحنتي ارتراجن نزل عالم سلام من رهوان تكونيا إجابير عملهم يكاليمو سلام نهزري ارتران إتيبيان قدوس تغاتات لهم كاب كندا
هاي بويس من إنسي إريترا تسديديهم تسترفون مستعدوا أي ترفونين مهناتو دماء እቲ ጉዱድ ሀገራዊ አገልግሎት ድባል ናብ 18 ወርሒ ክንክን ኣይከኣለን እቲ ካሊ ድማ ንፕሬዚደንት ኢሳያስ ማይ የለን እንታይ ሕሸና ኢሎም ጋዜጠኛ ምስ ሓተቶ ንሱ ዝበሎ ማይ ኣይመፀኩምን እዩ ናብ ማይ ዘለዎ ሂዱ ስለ ዝበሎም ህዝቢ ናብ ማይ ዘለዎ ብኡ መሰረት ከዓ እቲ ስደት ይበራኸት ኣሎ እዚኣ ክብሪ ኢለ ቅኒለ ዳዊት ካብ ኣሜሪካ
ሄሎ ሬድዮ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም አንጻር ናይትሪቶ ናይትሪቶ ተስስቀኒ ገለ ካብቲ ዝብልዎ ከዓ ዓዲ ከይድካ ንኤርትራ ርእያ ዝብል እሞ ኣነ ድኣ ትማልን ድየ መፅአ ካብ ኤርትራ እቲ ይኹን በቲ ግን እቲ ኣነ ዝህቦ ዘለኹ ርእቶ እቲ ኣባይታ ኣብ ኤርትራ ዘሎ እቲ ሓቂ እዩ ሓቂ ይኮነን ዝብል እንተኮይኑ ከዓ ፊት ንፊት ክዛረብ እውን ድሉ እየ ንዝህቦ ርእቶ ከዓነ ከሕተተሉ ምዃነይ ይፈልጥ እየ ገይጋ እንተኮይኑ ገይጋ ግን ኮይኑ ኣይፈልጥን ብርሃን ብርሃነ ካብ ደንበር
ሰላም ቪኦኤ ድምፂ ኣሜሪካ ገለ ብጉጅለ ዝንቀሳቀሱ ዓማውልኩም በብእብሬ ምድራር ብርሃነ ክወቅስዎ ፈቲኑ እንተኾነ ሽም ናይ ሰባት ብምልዓል ብምኣኣስ ኣይፍቀር ኢና ዝመደብኩም ኣብ ሃገር ዝህሎ ሽግርን ፀገምን ፅቡቅ ገይሩ ይፈልጦ እዩ ኤርትራ ክዱ እሞ ኣብ ኤርትራ ኮንኩም መንእሰይ ኣለዋ ሽግርን ፀገምን የለን በሉ ቆልዑትኩም ሒዝኩም ዜጋታት ኢትዮጵያ ኣብ ሃገሮም ኮይኖም ዝዛረቡ ዘለዉ
ዓኒልና ዋሃብቲ ርእቶ ቴሌፎንና 2222592942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመር ናይ ትግርኛ 15 እዩ ቴሌፎንኩም ኣትሕት ኣቢልኩም ክትዛረቡ ፈትኑ ምናልባት ንፅር ክብለልና ዝያዳ ክንሓልፍ እምበኣር አይ ሓንሳብ ፅንበሉ ንኽትነብር ክትብል ከይነበርካ ኣይትንበር ክደግማየ ንኽትነብር ክትብል ከይነበርካ ኣይትንበር ብጣዕሚ እየ ዝፈትዋ ሓንቲ ክውስኸልኩም ዘንበብኳ ተማዊተ ትምህርተይ ክውድእ ተማዊተ ሓዳር ክምስርት ደቀይ ብፅቡቕ ክዕብዩ ወይ ክዓብዩ ይማወት ገንዘብ ክድልብ ይማወት ጥሮታ ክወፅእ ክዕርፍ ይማወት ኣብ መወዳእታ ንኽነብር ይማወት ንኽንነብር ክንማወት ከይነበርና ንኽንነብር ከይነበርና ንመውት ስለዚ ንኽትነብር ክትብል ከይነበርካ ኣይትንበር እዩ ትዘረባ ጥሒን ክንንታይ ኣምፃኽን ብዛዕባ ምንባር ክንዛረብ እንተ ኮይንና ሓደ ዓብዪ ጋሻ ሃንደበት ረኺበዮ ኣለኹ ግቡእ ምንባር ዝነብር ዘሎ ክሳብ ክነብሮ ዝኽእል ሚሌና ዘዋሪት መኪና ምሳኺ ልበይ ትሃኒና
ነዛ ደርፊዓሽኻልና
ነዛ ደርፊ እዚኣ ዘይዝምር ሰብ ኣይፈልጥን ከይገርመኩም ሃንደበቴ ረኺበዮ ረሃባ በረኸት መንግስቲ ኣብ መዓልካ ብዛዕባ ረሃባ ካልማዓት ንዕሊልና መዓልካ ርሑስ 80 ዓመት ዕድመ ይባርኽ
የቐኒየለይ ክብረ ሰሃበለይ
ወ ኣብ ርእሰ ከተማ ኣሜሪካ 80 ዓመትካ ክተኽብር ከመይ ኣሎ ምድላው
ካብቲ ክግምቶ ማለት ልዑል ዝኾነ ተገዳስነት ኣድናቐቶም ክገልፁን ነቲ ናይ ዕድመይ በዓል ድማ ከኽብሩ ነቲ ክብሪ መፀውዒ ረሃባ ድማ ክፅምብሉ ኣብ ግምቲ ኣይነበረን እሞ እናድነቕኩን እናመስገንኩን ንኩሎም ፈቶቲ ባህልን ሙዚቃን ንጥበባውያን ንዓኹም ከዓ ብፍላይ ፌስ ኦፍ ኣሜሪካ ብዙሕ ጠቃሚ ዝኾነ ሕብረተሰብ ኣብ ዓለም ዘሎ ዝጠቅም ናይ ራድዮ ትካል እዩ እዚ ንዓኹም ከዓ ምስጋና ይግባአኩም ማለት እየ
ምስጋና ብዓብኡ ን65 ዓመት ኣብዚ ባህሊ እዚ ነጢፍካ ነዚ ባህሊ እዚ ዓቂብካ እናወራረስካ ዝፀናሕኻ ረሃባ በረኸት መንግስቲ ኣብ የቐኒየልና ንሕና ከዓና ብዋሽንግተን ዲሲ ፅባሕ ቀዳም ትገብሮ በዓል ቋዓ ብድሓን መጻኻ ንብለካ ርሑስ ዕድመ እንደገና
የቐኒየለይ ክብረት ሃበለይ
መኪና ሳኺ ልበይ ተሃኒና እናበልና ክንነብር ኢና يغنيلنا سمعكمنا خبرا سمعت صباح راخ لنا فولي مدام بروخ ليتي
This program has come to you from the Voice of America, Washington.